Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi ne vom uita împreună la capitolele 12 și 13 din cartea 1 Samuel. Sper că până aici v-ați delectat cu citirea cărții 1 Samuel și v-ați bucurat de adevărurile mari care se desprinde aici și se aplică vieților noastre ca să fim buni slujitori ai Împăratului Hristos. Am văzut până aici că, până în aceste două capitole, că împăratul Saul a început ca un împărat care promitea mult, a învins în primele bătălii, a sărbătorit împreună cu poporul și în același timp avea oarecare înclinație spre populism, spre o tendință spre a atrage atenția asupra sa și a câștiga simpatia poporului, nu întotdeauna în legătură cu ascultarea de Dumnezeu. Ei, în aceste două capitole, 12 și 13, se întâmplă două lucruri deosebite. Mai întâi, Samuel lasă pe Saul să conducă și se retrage, nu însă, înainte de a cere un fel de raport, a da un raport și a cere o evaluare din partea poporului asupra conducerii sale de judecător din cei câțiva zeci buni de ani în care și-a îndeplinit această conducere. După aceea, observăm că Saul, încurajat că a rămas singur, să zicem, la putere, și vrând poate să rămână și mai mult singur la conducere, începe o campanie care are mai multe bătălii. Începe o campanie militară împotriva filistenilor, care include mai multe bătălii. Prima bătălie, vom observa, este una biruitoare, de succes. A doua bătălie însă deschide capitolul sau seria neascultărilor lui Saul. El face un prim gest care arată neascultare, un pic prea multă încredere în sine și din cauza aceasta va fi mustrat de Samuel. Să trecem însă să vedem mai îndeaproape aceste două subiecte și în același timp să răspundem unei întrebări. Cum poți să dovedești caracter și sfințenie în viața ta de ascultare, de credință? Samuel iese la pensie într-un fel, dar rămâne credincios. Saul își începe domnia, ca să spunem așa, pe picioarele lui, dar îi este pus la încercare caracterul. Care sunt încercările caracterului în viața noastră? Din care ar trebui să vadă credincioșie față de Dumnezeu, ascultare, perseverență. Să ne uităm la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi, în capitolul 12, îl vedem pe Samuel că, într-adevăr, începe o cuvântare cu întregul popor și le spune: iată, împăratul va merge înaintea voastră, eu sunt bătrân, am albit, fiii mei sunt cu voi, am umblat înaintea voastră din tinerețe până în ziua de astăzi. Iată-mă, mărturisiți împotriva mea, în fața Domnului și în fața unsului lui, cui am luat boul sau cui am luat măgarul, pe cine am apăsat și pe cine am năpăstuit, de la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui. Mărturisiți și vă voi da înapoi. Samuel este, știam că era un pic trist că trebuia să se retragă, dar este un om curajos și vine înaintea poporului și spune: haideți să nu ne retragem așa pretăcute, fără o discuție, fără o despărțire și fără o evaluare a lucrării. Și are multă îndrăzneală, dovedește mult caracter Samuel. El zice: spuneți-mi dacă am nedreptățit pe cineva. Răspunsul pe care primește, ceea ce pentru el e foarte important, este confirmarea poporului că a fost drept în toate lucrurile și poporul spune. Ei au zis: nu ne-ai apăsat și nu ne-ai năpăstuit, nici n-ai primit nimic din partea nimănui. Printre altele, poate ne aducem aminte că fiii lui Samuel aveau tendință de a primi mită și de a se lăsa influențați în hotărârile judecătorești în funcție de daruri. David, prin această declarație și prin solicitarea acestei confirmări spune ceva important, și anume: Am încercat să învăț și pe fiii mei lucruri mai bune, dar măcar spuneți-mi dacă eu am reușit să mă ridic la standardele pe care le-am propovăduit și pe care le-am fixat. Poporul îi spune, da, Samuel, ai fost la standard. Bine, zice atunci, Domnul este martor și unsul lui este martor, adică regele Saul, că n-ați găsit nimic de acuzat, nimic în mâinile mele, niciun fel de mită, niciun fel de avere însușită nedrept, toate lucrurile sunt clare. Poporul zice, suntem martori și în momentul despărțirii, după ce a primit confirmarea unei purtări perseverente și sfinte, curate, echilibrate de caracter, Samuel le spune, fiți atenți, vă rog frumos. Din momentul ăsta eu mă retrag, voi rămâneți cu împăratul. Voi vegheați asupra împăratului, împăratul vechează asupra voastră, pentru că Dumnezeu face minuni, va face minuni în mijlocul vostru. Însă minunile lui Dumnezeu înseamnă și binecuvântare și judecată. Observați că, ca să le atragă atenția că în continuare, cu noul împărat, prin care au renunțat la judecători aleși de Dumnezeu în fiecare generație și vor să aibă un om care să își impună o dinastie regală, o succesiune, să aibă mai multe drepturi decât un judecător și să îi conducă cu multe inițiative. Față de această dorință a lor, Samuel le atrage atenția ca nu cumva să vrea să aibă un conducător omenesc în frunte și să renunțe la conducerea lui Dumnezeu. Observați că Samuel, în versetele 17, 18 din capitolul 12, cere un semn. Și până la ora asta, nu știu decât doi oameni care să-și permit un asemenea semn, adică Samuel și Ilie. Și anume, el spune așa, nu suntem noi vara la seceratul grânelor? Voi striga către Domnul și va trimite tunete și ploaie. Și să știți atunci și să vedeți cât de rău ați făcut înaintea Domnului că ați cerut un împărat. Samuel a strigat către Domnul și Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete și ploaie. Tot poporul a avut o mare frică de Domnul și de Samuel. Așadar, observați o încheiere frumoasă de slujire și de cu răspundere înaintea poporului, răspundere integrală din partea lui Samuel. Credincioșie, dare de seamă, evaluare, confirmare, un cuvânt de despărțire și o avertizare pe care Domnul o susține. Aici vedem că Samuel nu vorbește și nu este îngrijorat doar de faptul că a ieșit la pensie. Nu asta e problema. Toată lumea trebuie să-și încheie într-un fel perioada de slujire. Să mulțumească Domnul pentru viață și să treacă la următorul nivel, adică să vină următoarea generație. Dar Samuel atrage atenția asupra ascultării de Domnul. Și acesta este un lucru important. Când se predă ștafeta și se trece de la o generație de slujitori la altă generație de slujitori în biserică, este foarte importantă să fie confirmată seriozitatea acestea în lucrare și toți cei care vin și se pun în slujba Domnului să vrea să fie într-adevăr dedicați în lucrare după chemarea Domnului și după standardele Lui. Ei, Samuel le atrage atenția că așa va trebui să fie credincioși lui Dumnezeu și că el rămâne alături. Deci nu... Observați, generațiile mai în vârstă, chiar dacă se retrag din primele poziții de responsabilitate maximă, ele trebuie să rămână alături, în lucrare, cu un sfat, cu o rugăciune, cu o călăuzire, cu o orientare. Aici sunt lecții foarte importante pentru toți pensionarii creștini și anume. Zice așa, nu vă abateți de la el, nu mergeți după lucruri de nimic. Domnul nu va părăsi pe poporul lui. Departe de mine să păcătuiesc împotriva lui și să nu mă mai rog pentru voi. Vă voi învăța calea cea bună și dreaptă. Temeți-vă numai de Domnul, slujiți-i cu credincioșie din toată inima voastră. Căci vedeți ce putere desfășoară El printre voi. Care ar fi rolul sau responsabilitățile unui pensionar creștin? Vă invit pe toți. Poate că eu mă apropii de această vârstă, dar nu asta e problema. Toți, la un moment dat, ne apropiem de această vârstă. Și atunci, să rămâi un om rugativ. Să rămâi un om gata să sfătuiască și, după chemarea Domnului, și solicitarea fraților, să fii prezent în slujire, cu o slujire cinstită, plină de dragoste și de bucurie în Dumnezeu. Iată, deci, cum și-a încheiat Samuel, într-un mod demn de laudă, activitatea sa îndelungată de judecător, rămânând în continuare la dispoziția poporului, prin rugăciune, prin sfătuire și prin buna învățătură. Vedem însă, în continuare, în capitolul 13, începutul unei istorisiri foarte interesante cu privire la Saul. Dacă integritatea lui Samuel a fost confirmată, dacă avertizările lui Samuel au fost înțelese, acum ne uităm să vedem cum își continuă, după un început glorios și demn de laudă, cum își continuă Saul domnia. Avem aici o problemă, chiar în versetul 1 din capitolul 13, pe care unele traduceri îl lasă deoparte, altele îl traduc. Și anume, problema este, avem de-a face cu un text vechi, Samuel, să nu uităm, își scrie notițele acestea undeva prin anul 1010-1022, înainte de Hristos. Deci noi suntem în 2024, discutăm, Samuel scrie lucrurile astea cam 3050 de ani înainte de noi. Scrierea ebraică era diferită un pic, se făcea cu niște caractere mai abstracte decât cunoaștem noi astăzi. Textul s-a copiat de numeroate ori. Avem două texte. Unul este textul Septuagintei, a traducerii făcute de evrei în limba greacă în anul 170 înainte de Hristos, sau 300, undeva în perioada aceasta, și avem manuscrise de evreiești. Ei, în Septuaginta se spune că Saul era în vârstă de 30 de ani și a domnit, unii spun 42, alții 32 de ani. În textul Scripturii din limba ebraică se spune că Saul era matur și a domnit 2 ani peste Israel. Cifra aceasta de 2 ani îi lămurește pe mulți. Și, într-adevăr, am scris în ghidul nostru câteva lucruri despre ea. Se pare, totuși, că este intenționată de Samuel. Saul trebuie să fi fost un om suficient de în vârstă, probabil avea ceva în jurul a 35-40 de ani, întrucât vorbim totuși că îl angajează și pe fiul lui în luptă. Și chiar dacă fiul era tânăr, sau putea să fie conducător militar la 20 de ani, să spunem, și să-l ajute pe tatăl său, dar asta însemna că Saul avea vreo 40 de ani. Problema este următoarea. Textul atrage atenția că Saul era matur, deci avea un fiu cu care se ajuta, cu Ionatan. Noi știm că Ionatan a devenit prieten de-a lui David, un prieten bun. Și că a domnit 2 ani. Se pare că această precizare vine din partea lui Samuel. E intenționat pusă ca să ne nelămurească, pentru că evident Saul a domnit mai mult de 2 ani, dar cred că ceea ce spune el este următorul lucru. A domnit bine 2 ani. După aceea, să nu uităm, sau nu ascultă Dumnezeu și primește un mesaj de la Dumnezeu că s-a rupt domnia din mâna lui. El continuă, așa să zicem, în virtutea inerției și rămâne domn încă vreo 10 ani. Și după el, fiul său, încă 7 ani sau 10 ani, Isboșet va conduce Israelul până când va muri el și tot Israelul se va întoarce la David. Iar David, pe vremea aceea, conducea și împărăția doar peste Iuda. Indiferent cât a durat domnia lui Saul, mai mult sau mai puțin, în jur de 30 de ani, sau în jur de 20 de ani, rămâne de văzut și de calculat. Problema pe care o ridică Samuel, chiar prin acest text dificil, se pare intenționat, este că 2 ani a ținut conducerea bună, fără reproșuri mari. Sigur că această informație ne pune pe gânduri. E bine să începi frumos, e bine să începi strălucit. Problema este cât continui, cum continui. Viața de credință, cum continui ascultarea de Dumnezeu, cum continui și viața de familie, dacă vreți. Cum continui lucrarea în biserică? Câți ani? De aceea se spune de multe ori la botez, n-a zice că în glumă sau în serios, sau mai în glumă sau mai în serios. Se spune destul de serios. Câți ani vrei să rămâi alături de Dumnezeu? Și noi ne bucurăm, bineînțeles, toată biserica, atunci când primim răspunsul până la sfârșitul vieții. Sau veșnic, vreau să fiu ascultător de Dumnezeu. Ei bine, îl vedem acum pe Saul că participă la o a doua campanie militară, care are ea însăși vreo 3 bătălii. A doua campanie militară împotriva armatei filistenilor se desfășoară așa. Saul e un foarte bun strateg și aici trebuie să învățăm de la el. Știe să organizeze, își face planuri. Observați cum se organizează. Și-a ales 3.000 de bărbați din Israel. 2.000 erau cu el la Micmaș și pe muntele Betel. 1.000 erau cu Ionatan la Gibea lui Beniamin. Pe ceilalți din popor i-a trimis pe fiecare la cortul lui, și adică n-are rost să muriți în bătălii. Acestea sunt unități de militari profesioniști. Sunt mai curajoși. Încercăm să le aducem arme și cu ei ne vom lupta împotriva filistenilor. Organizarea e foarte bună. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 3 din capitolul 13. Ionatan a bătut tabăra filistenilor care era la Gheba. Filistenii au auzit lucrul acesta. Saul a pus să sune cu trâmbița prin toată țara, deci știa să facă publicitate, clar. Și a zis, să audă toți evreii lucrul acesta. Și Israel a auzit, zicându-se, Saul a bătut tabăra filistenilor și Israel s-a făcut urât filistenilor. Și poporul a fost adunat la Saul în Gilgal. Aceasta este prima bătălie din această a doua campanie militară și pare să fie o bătălie bună. Vedem că el își asumă meritele, într-un fel, el a organizat armata, însă Ionatan fusese cel care a câștigat această primă confruntare. Însă, nu se opresc lucrurile aici, pentru că filistenii dau un răspuns foarte serios. Ei vin cu 1.000 de care și 6.000 de călăreți. Deci avea 3.000 de soldați Saul, dar ei vin cu 7.000 de soldați. 1.000 pe care de luptă, care să zicem erau cu blindate sau cu... Era echivalentul tankului de astăzi. Carele aveau unul sau doi soldați pe ele și acolo se găseau tot felul... Într-un car se găseau mai multe arme. Carul mergea cu putere, cai erau curajoși, erau bine echipați să nu cadă, să fie răniți și să moară repede. Și un car era foarte rezistent și te putea ataca cu multe arme care erau depozitate în car. Și 6.000 de călăreți. Poporul acesta, ni se spune, era fără număr, ca nisipul pe țărmul mării, cel puțin prin comparație cu ce aveau evreii, așa se părea că sunt. În momentul acesta apare marea încercare a caracterului în condiții de luptă îndelungată sau confruntare îndelungată. S-ar putea și tu să fii într-o asemenea situație. Un proiect de durată în viață. Familia este un proiect de durată. Apar diverse greutăți. Rămâi credincios Domnului sau repede te descurajezi? Profesia este o luptă care poate să fie destul de îndelungată. Trebuie să investești în pregătirea personală, în dezvoltare. Cum o faci? Vin greutăți neașteptate, altele neașteptate. Problema este că apare o tensiune aici. Și, într-adevăr, în condiții de tensiune, dăm un examen de caracter. Domnul să ne dea putere. Pentru că ceea ce se întâmplă este acest lucru. Bărbații lui Israel se văd la strâmtorare. Cei care erau lângă Saul și lângă Ionatan încep să fugă, se ascunde prin stânci. S-au gândit că în fața unei asemenea desfășurări de putere militară a filistenilor nu vor reuși să facă față. Alții evrei trec Iordanul și se duc în pustie cât mai departe, evitând orice luptă. Tot poporul care era lângă Saul tremura și s-a simțit nevoia aducerii unei jertfe înaintea Dumnezeu. Această a doua bătălie din cadrul celei de-a doua campanii militare împotriva filistenilor simte nevoia unei jertfe. Saul așteaptă pe Samuel timp de 7 zile, spune aici, și după aceea, de frică că va rămâne fără soldați și că îi fug evrei pur și simplu de lângă el, el vine înaintea Domnului și aduce jertfă. Saul a zis, aduceți-mi arderea de tot și jertfă de mulțumire. Și a jertfit arderea de tot, care trebuia să fie făcută numai de un preot. Aici este o greșeală majoră și a asumat slujiri care nu trebuia să și le asume. Nu a acceptat cuvântul Domnului care spunea preoții să aducă jertfe. Nu a acceptat nici colaborarea cu Samuel, într-un fel, practic, îi aduce un reproș, a întârziat prea mult. Oricum, era un război de așteptare, adică nu intrau imediat. Era o luptă de poziționare. Filistenii s-au împărțit și ei în trei echipe când au văzut că evreii s-au împărțit în două și încercau acum să ocupe poziții pe la trecători sau pe dealuri mai înalte și să decidă care vor fi luptele ce vor apărea. Însă, ce observăm? Saul aduce jertfa. Samuel ajunge exact când el a terminat de adus jertfa și spune, de ce n-ai așteptat? Saul îi răspunde, am văzut că poporul se împrăștie și nu vii la timpul hotărât, deci clar îi aduce un reproș. Și am zis, filistenii vor începe lupta împotriva mea la Gilgal și eu n-am apucat să mă rog Domnului. Și am îndrăznit și am adus eu arderea de tot. La care Samuel îi răspunde foarte hotărât. Și aici noi toți trebuie să acceptăm mustrările Domnului hotărât. Și îi spune, ai lucrat ca un nebun. N-ai păsit porunca pe care ți-a dat-o Domnul Dumnezeu tău. Și iată ce îi spune. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel, dar acum domnia ta nu va dăinui. Domnul și-a ales un om după inima lui, Domnul a rânduit să fie căpetenia poporului, său pentru că n-ai păzit ce-ți poruncise Domnul. E clar că Samuel se gândește la un fel de succesiune aproape de tipul judecătorilor și pare rău că trebuie să spună, Domnul nu poate să primească această jertfă din neascultare. Și Saul va avea pe termen lung problema. Credea că dacă aduce jertfe, obține ceva, dar Domnul prețuiește mai mult ascultarea decât jertfele. Aceasta va fi o vorbă centrală pe care o va zice Samuel. Ei, aceasta este situația. În momentul acesta Samuel n-a mai adus o altă jertfă, a zis, tu ai preluat niște prerogative și n-are rost să călcăm de două ori pe același drum, însă nu ai făcut bine. Samuel s-a sculat, s-a suit la Gilgal, la Ghiba lui Beniamin, adică nu a mai participat la luptă. Saul a făcut numărătoarea poporului care a rămas cu el. Într-un fel vedem de ce era îngrijorat. Se părea că trebuia să aibă 2000 de oameni, acum avea 600. 600 de oameni mai rămăseseră cu el. Filistenii s-au împărțit și ei în trei cete, evreii s-au împărțit și ei, numai că problema lui Saul, vedem, era dublă. Și anume, pe de-o parte a rămas cu foarte puțini oameni, pe de altă parte, aceștia nu erau înarmați. Singurii oameni cu sulițe și săbii de calitate erau, mi se spune aici în text, Saul și Ionatan. Astfel că în ziua luptei nu era nici sabie, nici suliță în mâinile întregului popor care era cu Saul și Ionatan. Și nu aveau decât Saul și fiul său, Ionatan. Situația pare la limită, dar să nu uităm. Dacă ar fi știut lecțiile din judecători, dacă și-ar fi știut istoria poporului, ar fi știut că Gedeon s-a luptat cu puțini oameni și a înfrânt armate mari. Armele pe care le-a avut la dispoziție erau niște urcioare și flăcări. Și torțe aprinse. Iosua s-a luptat în stil ciudat. Am conjurat Erihonul, așa cum i-a zis Domnul, și zidurile au căzut. Deci, marele maestru în strategii, dacă vreți, de învingerea răului, de progres în familie, de coordonarea vieții, ca să trăiești o viață cu sens. Marele autor și făuritor de strategii este Dumnezeu. Este o capcană să crezi că încălcând cuvântul lui Dumnezeu vei reuși să fii eficient în diverse acțiuni pentru binele carierei tale sau binele familiei. De aceea, ceea ce se întâmplă aici este că, de fapt, Saul s-a pus într-o situație în care să rămână fără marile exemple și să nu învețe. N-a învățat din marile exemple ale strămoșilor lui Israel, a oamenilor de poate câteva sute, 100, 200 de ani înainte de el. Ca și cum noi ar trebui să învățăm astăzi, să zicem, de la Brâncoveanu, de la Cuza, Vodă, sau de la Carol I, sau de la, știu eu, Mihai Viteazul, deși el e 400 de ani mai înainte. În orice caz, ideea este că dacă vrei să slujești pe Domnul cu succes, învață să fii integru ca Samuel și învață să te încrezi în Domnul. Nu să acționezi din nerăbdare cu neascultare, așa cum a făcut Saul. Această a doua campanie a început bine cu Ionatan, a continuat prost cu Saul și vom vedea în lecția următoare că Domnul totuși va da o victorie prin Ionatan. Acela este un har al lui Dumnezeu. Însă, Saul va continua să fie derutat în acțiunile lui. De aceea să reținem. Când nu asculți de Dumnezeu, ajungi derutat. Nu, îți pierzi claritatea în gândire, începi să faci acțiuni sub presiune. De aceea, haideți să venim, dacă vreți, cu viețile noastre înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ajută-mă să nu acționez sub presiune, ci să acționez cu încredere în tine. Și eliberează-mă, iartă-mă dacă am greșit și scapă-mă tu de consecințele neascultării, care pot să fie confuzie, singurătate, derută. N-au fost și alți împărați în istoria poporului Dumnezeu, unii chiar fii al lui David, sau adică în linia dinastiei lui David, care nu au ascultat de Dumnezeu într-un mod asemănător cu Saul. Unul din ei ar fi Ozia, care singur a adus tămâi pe altarul tămâierii, în loc să lase pe preoți, iar Domnul l-a lovit cu leptă. Găsim lucrul acesta în 2 Cronici, capitolul 26, 16 la 20. Bine. Dar haideți să învățăm de la integritatea lui Samuel și să învățăm din greșelile lui Saul, și anume să nu lăsăm presiunea momentului și frica de oameni să aducă asupra noastră nerăbdare, neascultare, derută, confuzie. Pentru că victoriile în viață nu vin prin puterea omenească, prin numărul de susținători, prin valoarea fondurilor fixe sau știu, a armelor. Dumnezeu a dat victorii în Vechiul Testament în condiții interesante și curioase, dar în care prezența lui a fost sigură și rezultatul a fost magnific. Cum să spun, sunt minuni mari. Poporul Israel a fost scăpat de filisteni, a fost scăpat de egipteni când erau urmăriți și care au îndrăznit să vină pe prin Marea Roșie, să urmărească, crezând că meteorologia va funcționa și pentru ei, la fel ca pentru israelieni. Dar au pierdut. Dumnezeu face lucruri mari pentru poporul său și haideți să învățăm încrederea în el. Aceasta este lecția. Iar aplicațiile ar fi haideți să ne întrebăm, ești integru ca Samuel? Haideți să ne întrebăm, ai simțit vreodată presiunea de a face lucruri nepotrivite din cauza urgenței? Ai simțit nevoia de a dovedi caracter și perseverență ca în fața greutăților să nu cedezi, ci să-ți încredințezi viața înaintea lui Dumnezeu? Știi tu că ascultarea e mai importantă decât jertfele? Îți încredințezi tu în mâna Domnului prin rugăciune viața înaintea lui Dumnezeu? Viața ta, a familiei, a bisericii? Ești un om care învață de la Samuel și aplici tu cele două metode de a rămâne activ chiar când ai ieșit la pensie? Haideți să le spunem. Poți întotdeauna să fii activ pentru părăția lui Dumnezeu, chiar dacă ai îmbătrânit, și anume rugându-te și fiind gata să vii cu un sfat și de asemenea punându-te la dispoziție ca să slujești după cum este nevoie alături de cei mai tineri. Domnul să ne binecuvinteze și la sfârșit spunem, pregătiți-vă pentru săptămâna următoare, când ne vom uita la următoarele două capitole și vom privi la istoria ascultării sau neascultării lui Saul, a harului Dumnezeu sau unor a pedepselor pe care dă el, ca să învățăm să fim buni slujitori a Împăratului Hristos. Să ne vedem deci și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare lângă vestea cea bună. Fiți binecuvântați!